Ministerstvo financí chce zdanit internetové giganty. Bezpečnostní experti varují před malými GPS lokátory a Facebook zaznamenal další únik dat a spustil seznamku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A jako vždy na to nebudu sám, vedle mě už je připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Byl to nabitý týden pro Facebook. Sociální síť spustila novou službu Facebook Dating. Jde o seznamku, která má propojit případné zájemce o vztah. Seznamování ale neprobíhá přímo na osobním profilu uživatele na Facebooku. Pokud má o službu zájem, musí si založit speciální seznamkový profil, na kterém se zobrazují vybrané informace o jeho osobě. Facebook pak začne uživateli nabízet profily potenciálních partnerů, se kterými může navázat kontakt. Půjde přitom výhradně o lidi, které uživatel nemá ve svých přátelích. Pokud by měl zájem o někoho, s kým se na Facebooku přátelí, může jej ale označit jako objekt svého tajného zájmu. A dotyčný nebo dotyčná se mu mohou ozvat, pokud se ovšem do seznamky Facebooku také připojí. Facebook slibuje, že veškerá data jeho seznamky jsou oddělená od dat jeho základní aplikace. Umožňuje ale propojení seznamkového profilu s Instagramem. Seznamka je zatím dostupná jen pro uživatele ve Spojených státech a dalších 19 zemích světa. Do Evropy má dorazit začátkem příštího roku. Petře, proč Facebook v roce 2019 spouští seznamku, internetovou seznamku? Přece tyhle služby jsou téměř staré jako internet sám, nebo vynořily se poměrně brzy na internetu a já jsem už měl tedy pocit, že jejich největší sláva už skončila a že už vlastně právě sociální sítě je do velké míry nahradily.
Upřímně řečeno, ve svém věku už nemám žádnou příliš živou osobní zkušenost s internetovými seznamkami, ale přesto si myslím, že na tvou otázku dovedu odpovědět, protože má 2,5 miliardy uživatelů a tuhle obrovskou základnu, nesrovnatelnou s čímkoliv jiným, co kdo na internetu vlastní, to sloveso je na místě, se snaží maximálně využít všemi možnými způsoby. Tohle je jeden, který ještě neskoušeli.
Facebook tvrdí, že ta data tedy budou oddělena od toho základního Facebooku, že vlastně ten profil nebude ta data nějak sdílet nikam jaksi mimo tu seznamku, že o tom, že člověk si založí seznamkový profil, se nikdo jiný, kromě těch lidí dalších, kteří si založili seznamkový profil, nedozví, že prostě velmi dbá na soukromí svých uživatelů. Dá se tomu věřit?
Tak je pochopitelné, že tohle říká. V písmu stojí psáno podle skutků, poznáte je, a Facebook jsme v tomhle směru poznali podle skutků už mnohokrát, vždycky to bylo špatně, nakonec o úniku dat si budeme povídat, jak jsi naznačil v úvodu hned v zápětí, takže ne, já bych jim v tomhle směru nevěřil vůbec nic, ne, že bych je podezíral automaticky ze zlého úmyslu v tomhle případě, byli by sami proti sobě, kdyby jim data ze seznamky unikla, ale opakovaně nás přesvědčili o tom, že si to nedokážou uhlídat.
Znamená to, že vlastně pro Facebook mohou z této nové služby plynout nějaká nová data o uživatelích, která pak může nějakým způsobem zpeněžit. Myslíš, že tohle je ten nebo jeden z hlavních důvodů, proč Facebook tuto službu vlastně teď představuje a zavádí?
Řekl bych, že ano, čím víc toho o lidech ví, čím víc těch informací si může poskládat dohromady, tím přesnější profily uživatelů pro inzerci může sestavovat. Víme, že Facebook sestavuje i profily lidí, kteří vůbec nemají účet na Facebooku. Víme, že systematicky kombinuje svoje vlastní data s daty z jiných zdrojů. Tam, přinejmenším tam, kde je to legální, to je ve Spojených státech, a kdo ví, jak to dělá jinde. Zkrátka dobře, pokud jde o soukromí a pokud jde o zacházení s daty, zní to levně, zní to poplašně, ale já si opravdu myslím, že Facebooku se nedá v tomhle směru věřit už ani nos mezi očima.
Já jsem tak trochu uvažoval o tom, jak vlastně jsou lidé třeba na internetových seznamkách upřímní. Jaké informace o nich vlastně může Facebook získat, jestli ty informace vůbec může brát opravdu vážně v potaz, protože, a teď samozřejmě trošku fabuluju, dovedu si představit, že na seznamce se člověk sám sebe prezentuje v daleko lepším světle, říká tam o sobě spíš věci, které si třeba někdy spíš přeje, než aby byly skutečností, tak jestli prostě ta data, která může Facebook z takovéto služby vlastně získat, jestli vůbec mu k něčemu budou.
Tomáš, bez pochyby pravdu, tímhle způsobem se konec konců chováme i při seznamování jaksi v reálném světě, ale myslím si, že ta nejzákladnější informace, a ta je zaručeně pravdivá v tomhle případě, je zájem o seznámení. A už z toho se dá vyvodit ledacos, že ta osoba je buď to single, nebo v nějakém jiném vztahu má zájem o další seznámení. S tím se dají dělat kouzla, dá se opravdu na ta marketingová to marketingové cílení zaměřit lépe.
Jsem chvilku čekal, jak z toho vybruslíš, ale vybruslil si z toho moc hezky. Uvidíme samozřejmě, jak ta služba bude fungovat do Evropy a tedy potenciálně i do Česka, má tedy opravdu dorazit až v příštím roce.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
A my u Facebooku ještě zůstaneme. Facebook totiž také čelí dalšímu skandálu týkajícímu se ochrany soukromí. Server TechCrunch informoval o úniku více než 419 milionů záznamů obsahujících telefonní čísla uživatelů Facebooku. Databáze se nacházela na serveru, který nebyl chráněný heslem, takže byl přes internet volně přístupný komukoliv, kdo byl schopný odhalit jeho IP adresu. Záznamy obsahovaly kromě telefonních čísel také identifikátor, podle kterého je možné odhalit jméno dotyčného uživatele. Některé obsahovaly i další informace, jako je pohlaví nebo zemi, ze které uživatel pochází. Facebook únik potvrdil s tím, že šlo o starší databázi, která vznikla ještě předtím, než firma v loňském roce zakázala vyhledávání uživatelů podle jejich telefonního čísla. Podle mluvčí Facebooku nemá firma informace o tom, že by na základě této databáze došlo k nějakému ohrožení facebookových účtů. Únik se podle ní týkal jen 210 milionů uživatelů, protože databáze obsahovala údaje ve více kopiích. Petře, to je další opravdu z řady různých úniků, nejenom na Facebooku, ale i u dalších firem. Já už z toho opravdu mám takový pocit, že bezpečnost na internetu téměř není možná, že opravdu cokoliv, komukoliv téměř někam zadáme, tak se nakonec ukáže, že může někam uniknout hesla, přihlašovací údaje. Teď vidíme telefonní čísla, což je poměrně asi docela citlivý údaj, byť řada lidí samozřejmě telefonní čísla zveřejňuje například v rámci svých pracovních povinností docela běžně. Je to tedy tak? Znamená to, že nemůžeme vůbec věřit tomu, že cokoliv dáme na internet, tak by mohlo být nějak bezpečně uloženo?
Já si myslím, že to platí pro firmy a pro kolekce dat od jisté velikosti výš. Čistě z toho důvodu, že za většinou těchto úniků stojí lidský faktor. Čím je firma větší, čím má víc dat, tím víc lidí potřebuje na jejich správu a na správu těch zařízení, na kterých jsou data uložena, a ve velkém množství ti lidé prostě nemohou být všichni stoprocentně prověření, všichni stoprocentně kvalitní, obzvláštně tam, kde se šetří na mzdách a kde se práce svěřují kontraktorům, často špatně informovaným o smyslu celé jejich práce. Tady máš kousíček maličký a o ten se starej a ani ten člověk neví, jak citlivé to je, často ani neví, co v té databázi má za obsah, co ten obsah znamená, a nestará se o to. Pokud budeme pracovat s takhle velkými datovými kolekcemi, a to průmysl digitálních technologií bude, přinejmenším ty firmy jako Facebook, potom skutečně tu stoprocentní jistotu bezpečnosti nemůžeme mít nikdy. To je úplně stejné, jako kdybychom požadovali, že na silnicích nedojde nikdy k žádné dopravní nehodě. A když by z těch aut, co jezdí po silnicích, řekněme desetina patřila Facebooku, tak bychom měli havárii se značkou Facebooku někde na silnici taky pořád. Tohle je asi nejjednodušší popis situace.
Přesto mě pořád trošku fascinuje, že vlastně i tyto velké firmy, které by teoreticky mohly mít dost peněz na zabezpečení a podobně, tak tyto úniky mají. Ono krátce poté, co se objevila tahle zpráva na serveru TechCrunch, tak Facebook řekl, že vlastně tu databázi už znepřístupnil, že už není přístupná, ale hned zase den poté se objevily další zprávy od dalších bezpečnostních expertů, že našli buď tu samou, anebo velmi podobnou databázi s velmi podobnými údaji na nějakém pravděpodobně dalším serveru, který také byl volně přístupný z internetu. Opravdu vypadá, jako kdyby ani takhle velká firma jako Facebook neměla nad těmi daty, se kterými pracuje vlastně kontrolu.
Já si myslím, že tady je řešením jedině legislativa a přísné postihy, které budou tyhle firmy motivovat k tomu, aby si dávali větší pozor, aby na tu bezpečnost více dbali. Opět analogie s automobilovým průmyslem. Tam automobilky nesou odpovědnost za závady ve svých autech, které mohou být nebezpečné, proto taky často svolávají do servisů obrovské množství aut s obrovskými vlastními náklady, ale dělají to proto, že se tak vyhnou nákladům ještě větším v případě žalob. Pokud se tohle v digitálních technologiích nezavede, a bude to obtížné to zavést, tak budeme tuhle situaci, o které teď tady spolu mluvíme, mít pořád.
Jak vlastně nebezpečné je, když se teď vrátím k tomu aktuálnímu případu, opravdu to, že uniknou telefonní čísla uživatelů? Dá se to k něčemu opravdu zneužít? Jak jsem říkal, tak celá řada lidí své číslo zveřejňuje poměrně běžně, třeba na internetu, protože potřebují, aby třeba nějací klienti je mohli kontaktovat a podobně.
A celá řada lidí ho nezveřejňuje. Myslím si, že přinejmenším to může vést k tomu, že ti budou, pokud bys to číslo v tom úniku měl, častěji volat telefonní prodejci, což sice není nebezpečné, ale je to otravné. Databáze telefonních čísel jsou hodnotné dokonce i bez jmén, protože to jsou prověřeně existující telefonní čísla. Navíc se podle nich dá vyhledávat, dá se podle nich velmi snadno indexovat cokoliv a tím mohou sběratelé těchto dat, a těch je po světě víc než dost, si skládat zase další kamínek do mozaiky, skládat si kolekci nějakých osobních údajů dohromady. Není to dobře a není to věc, která by se měla podcenit.
Tam bylo zajímavé v tom druhém případě u toho dalšího bezpečnostního experta, který říká, že tady objevil podobně velkou databázi, nebo možná tu též databázi, takže tam našel dokonce i číslo, které tady bylo označeno jménem Mark Zuckerberg. Údajně ten server, který tu zprávu tedy zveřejnil, na to číslo zkoušel volat, ale dovolal se pouze do hlasové schránky. Takže nevíme, jestli opravdu to bylo číslo zakladatele a majitele Facebooku nebo ne, ale je vlastně zajímavé, že i jeho potenciální číslo tak to mohlo uniknout, že vlastně i Mark Zuckerberg v tom úniku mohl být.
Ano, další věc, která taky stojí za připomenutí, je, že všechny podobné kolekce dat jsou zatíženy spoustou nesmyslů a šumem.
To taky, tak a co vlastně může uživatel dělat? Já vím, že někteří lidé dělají třeba to, že si pořídí nějakou předplacenou kartu, kterou jejíž číslo pak používají právě pro přihlašování do podobných služeb nebo tam, kde podobné služby internetové třeba po nich vyžadují nějaké telefonní číslo a že to mají vlastně jako číslo, které je úplně bokem, které nepoužívají k žádným účelům, ale mají ho jenom právě pro tyhle účely a říkají, že kdyby jim uniklo, tak vlastně to vůbec nevadí.
Já bych nikomu neradil zadávat do Facebooku svoje telefonní číslo a vůbec nedávat tam víc pravdivých osobních údajů, než je nezbytně nutné.
Tak to je rada nejenom pro Facebook, pravděpodobně, tak se podle ní pokud možno možná řiďte. Bezpečnostní firma Avast varovala před malými GPS lokátory čínského výrobce Shenzhen i365 Tech. Zařízení odesílají data do cloudové aplikace a nastavují se v rámci webové nebo mobilní aplikace. Přenos dat z nich, ale podle bezpečnostních expertů, není vůbec šifrovaný. Pro přihlášení k účtu mají navíc uživatelé od výrobce přednastavené výchozí heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže se dá k jejich účtu poměrně jednoduše dostat. Malé GPS GPS lokátory se používají například ke sledování polohy dětí, seniorů či domácích mazlíčků. Kromě toho umí také například zavolat na přednastavené telefonní číslo anebo poslat SMSku. Podle odhadů Avastu je ve světě asi 600 tisíc takto nechráněných zařízení. Mě hned napadlo vlastně, když jsem tu zprávu četl, jestli vůbec používat nějaký GPS lokátor, prostě nějaké zařízení, které odesílá neustále moji polohu nebo polohu třeba mého dítěte, jestli to vůbec dnes je rozumné, když právě víme, že řada těchto údajů může uniknout na internetu. Co si myslíš?
Tohle je velice těžká otázka. Tím, že příslušná technologie existuje, tak mnoho lidí se bude cítit nervózních, když ji nebudou využívat. Tím, že ta technologie vznikla, tak vznikla příležitost mít absolutní přehled o tom, kde se pohybuje dítě. U těch dětí je to asi nejzávažnější záležitost. A hodně lidí tomu prostě neodolá. Možná bychom měli vůbec přehodnotit svůj vztah k pocitu bezpečnosti v životě a k tomu, jaké technologie k tomu používáme a jestli nepřinášejí ještě větší riziko, než to, kterému se chceme vyhnout. V tomhle případě zjevně ano. Nechci tady malovat krizové scénáře, ale každý si možná dovede představit, co to znamená, když tu polohu bude znát někdo jiný. Nevím, tohle je neřešitelný problém, budou vždy lidé, kteří o tohle budou stát. Jediná rada asi je přemýšlet o tom, když už tohle chci používat, jakou techniku k tomu používám a jestli to není levný šmejd, který přináší mnohem více rizik než užitku.
Ano, to jsem chtěl také vlastně nadnést. Levné přístroje, třeba hlavně právě třeba čínské, které si člověk může koupit i tady v českých obchodech a e-shopech, anebo si objednat už samozřejmě i přes nějaké zahraniční e-shopy. Je to automaticky podezřelé, když je něco takového levného. Ony ty GPS lokátory, o kterých se bavíme, tak jsou to opravdu malá zařízení, které asi člověk připne třeba někam na klíče a pak prostě může takto být sledován někým jiným. Je to, že jde o nějakou jaksi zahraniční výrobu a že je to levné, je to samo o sobě nějakým jako varováním před tím, že to nebude kvalitní.
Dobře, já tady dneska trousím bonmoty a navíc katastroficky laděné, což by člověk dělat neměl, to je laciné, ale chci říct, že u digitálních přístrojů je automaticky podezřelé všechno bez ohledu na cenu, ať to stálo 100 nebo 20 tisíc. Vždycky je potřeba přemýšlet o tom, jestli ta bezpečnost je správně nastavená. Háček je pochopitelně v tom, že většina lidí tohle nedovede a že to ani není spravedlivý požadavek. Jsme zase ve stejné situaci, jako kdyby ti prodali auto a řekli fajn, ale projděte si, jestli to má dobře seřízené brzdy a jestli bezpečnostní pásy vás nepřeříznou v půli při havárii a tedy chybí záruky, chybí právní postihy výrobců, když je něco špatně.
Já rozumím tomu, že pak asi nikdo si z běžných uživatelů nedokáže zkontrolovat, jestli ten přístroj komunikuje přes HTTPS nebo HTTP, že vlastně tohle jsou věci technického rázu, které běžný uživatel vůbec neřeší a nemá asi ani šanci zjistit. Tak pokud si kupujete nějaká taková zařízení, tak minimálně, ale prosím, tedy změňte si to výchozí heslo, protože pokud tam tedy je takto zadáno, protože to je asi takový úplně minimální základ. Ministerstvo financí odeslalo vládě návrh zákona na zavedení digitální daně pro velké internetové firmy. Návrh zavádí jednotnou digitální daň ve výši 7% na vybrané internetové služby poskytované na území Česka. Daní mají podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 milionů eur ročně, které na území Česka dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 milionů korun. Podle ministerstva má nová daně napravit současnou nerovnováhu, protože internetoví giganti u nás neplatí daně v míře, která by odpovídala jejich ziskům v naší zemi. Ministerstvo také ve svém prohlášení ujistilo, že by daň ve svých důsledcích neměla vést ke zdaňování koncových uživatelů. 7% daně se má týkat firem podnikajících ve třech oblastech. Umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a prodeje dat o uživatelích. Firmy mají daň platit v měsíčních zálohách a pokud tak nebudou činit, čeká je jediná sankce. Finanční správa je označí za nespolehlivého plátce daně. Zákon by měl podle představ úřadu začít platit v polovině roku 2020. Petře, tenhle záměr není úplně nový, ale teď máme opravdu konkrétní návrh zákona, který půjde do vlády a pak pravděpodobně tedy i do poslanecké sněmovny a do Senátu. My už jsme se tady o něm nějakým způsobem před několika měsíci bavili, ale teď jsou tam opravdu ty konkrétní jaksi paragrafy, které říkají, jak to má fungovat. A mě několik z nich tedy zaujalo. Jednak mě zaujalo tvrzení ministerstva, že ten zákon, který zdaní ty velké firmy, nepovede ke zdanění u jednotlivých koncových uživatelů, což mi přijde zajímavé, protože od někud asi i ta firma musí ty peníze na zaplacení té daně brát a ty peníze většinou bere z nějakého, z něčeho, co platí potom ve výsledku uživatelé. Takže ta konstrukce mi přijde opravdu spíš usměvná, než aby platila.
Ta daň je, když se to přeloží do češtiny, zcela zřetelně zaměřená především proti dvěma společnostem, což je Google a Facebook. A pak záleží na tom, co myslíme koncovým uživatelem. Služby obou dvou, aspoň ty základní služby, jsou zdarma, my jako uživatelé je neplatíme. Nicméně za uživatele se dá pokládat i zadavatel reklamy. Obě tyhle firmy žijí z reklamy. A nevím, jak může ministerstvo financí zaručit, že třeba ta reklama se nezdraží. A dražší reklama samozřejmě znamená promítnutí do cen, byť ne nutně cen, které se týkají těch lidí, kteří užívají Google, takový pěkný propletenec z toho máme.
Pak mě na tom zaujalo, že vlastně je to celé koncipováno tam tak, že ty firmy se mají sami přihlásit k platbě daně, sami vlastně mají vypočítat, kolik budou platit, sami to mají zaplatit a pokud tak neučiní, tak opravdu jim hrozí podle toho návrhu zákona pouze to, že tedy ta finanční správa je označí za nespolehlivé plátce daně, což je vlastně institut, který v České republice existuje. Existuje i pak nějaký třeba u DPH a dalších daní nějaký seznam těch nespolehlivých plátců, ale vlastně to je všechno, jenom se zveřejní to jméno a to je asi celé. Pokud to dobře chápu, já nejsem úplně odborník na daně, tak doufám, že to trochu nekomolím.
Já děkuju za vysvětlení, vůbec jsem nevěděl, co to je nespolehlivý plátce daně, tedy z právního hlediska. A pokud je to tak, jak říkáš, tak celá ta záležitost je poněkud legrační, abych tak řekl, protože je to velmi silné prohlášení, které končí překvapivou tečkou, že vlastně jim ale nic velkého neuděláme.
Myslíš, že tedy ty velké firmy, jako je Facebook nebo Google, opravdu dobrovolně tuhle daň budou platit v Česku?
Já si myslím, že oni budou především prostřednictvím nějakých lobbystů rozporovat vůbec tenhle návrh zákona. Mohou argumentovat například tím, že je to nespravedlivý zásah do obchodní soutěže ve srovnání například se společnostmi, jako je Seznam, které se pod tlačku vejdou. Mohou asi úspěšně argumentovat tím, že ten zákon je účelově ušitý přesně na ně a na nikoho jiného. Bude z toho tahanice, jak dopadne, to nemám ponětí. Možná do té doby Evropská unie zavede nějakou jednotnou digitální daň. Česká republika toho bude součástí a ta konstrukce bude rozumnější a účinnější, než jak vypadá dnes ta místní.
Myslím, že to Evropská unie nestihne, protože podle tedy záměru ministerstva financí má ten zákon začít platit v polovině příštího roku.
Tak aha, uvidíme. Promiň, to jsem přehlédl. No tak to bude ještě větší legrace.
Tak uvidíme opravdu, jak to dopadne. Vzhledem k tomu, že jde o vládní návrh nebo návrh ministerstva financí, tak nečekám, že by ve vládě měl nějaký zásadní problém. Uvidíme, jak to bude vypadat pak při projednávání v parlamentu a jak dopadne ta konečná podoba zákona a jeho praktické využití. Určitě to tady budeme dál sledovat. To je pro dnešek všechno. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N. Petrovi Koupskému a zase za týden se budu těšit naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.